Takže dobré ráno, vítám vás u druhé části našeho seriálu, který jsme nazvali Překvapující Bible. A pokud jste náhodou tady nebyli minulý týden, tak vás si pozvuji tomu, abyste si poslechli tu první část, protože v ní jsme mluvili takový velmi důležitý úvod, co vlastně Bible je, jak ji máme číst v kontextu toho příběhu a říkali jsme si také, co Bible není, protože mnozí z nás na Bibli dívají s různými předpoklady, které ne vždycky jsou správné a pak v ní nacházíme něco jiného, než bychom v ní najít měli a jsme překvapení, že tam nenacházíme to, co jsme si mysleli, že tam je. Takže to je velmi důležitá část, o které jsme mluvili minulý týden a říkali jsme si mezi jiným, že Bible není vlastně jako jedna kniha, ale je to celá knihovna různých knih, které jsou tam, různých spisků, různě dlouhých spisků, dopisů, poezie, příběhu, kroniky, zákonodárství. Je tam spoustu různých typů literatury, je to celá knihovna, není to jenom jedna kniha, nenapsal to jeden člověk, že si sednul někde v kavárně a napsal Bibli, ani mu to nikdo takhle nenadiktoval, ale napsalo to spoustu lidí v průběhu docela velkého časového údobí, asi 1400 let. Takže je to kniha, která obsahuje spoustu jiných knih, které jsou uvnitř té celé knihovny. A my jsme si říkali takovou důležitou věc, kterou jenom zopakuju, a to je, že Bible je vlastně příběh s komentářem a říkali jsme si, že je to příběh o nás, proč na tom jsme tak, jak na tom jsme a příběh o Bohu, kdo je a co s námi udělá. Říkali jsme si, že to je důležité proto, že Bible vypráví příběh konkrétní rodiny, konkrétního národa, který vyvrcholí Ježíšem Kristem a když čteme ten příběh o těch konkrétních lidech v historii, tak najednou v tom příběhu dokážeme i najít sami sebe a dokážeme najít, proč jsme se vlastně dostali do situace, ve které jsme. Proč máme problémy, které máme. Jak jsme se dostali do situace, ve které jsme. A kdo je Bůh a co s tím hodlá udělat. Doufám, že to bylo nápomocné, ale samozřejmě tenhle ten princip nám dává spoustu praktických otázek, které nás napadají, když mluvíme o tom, co vlastně Bible je. Například nás napadá, jestli všechno Bible je Boží slovo. Jestli Bible skutečně je celá od začátku do konce Boží slovo. Jestli všechno, co tam je napsáno, Bůh takhle zamýšlel a Bůh to takhle třeba nadiktoval nebo to nějak předal. Nebo jestli pro nás dneska platí úplně všechno, co v Bibli najdeme. Já jsem tady minulý týden říkal některé vtipné věci o tetování a různém druhu oblečení a myslím si, že někteří jste si uvědomili, že jsou věci, které nikdo z nás nedodržuje. Takže otázka je, platí všechno v Bibli pro nás úplně stejně i dnes? Má to univerzální platnost kdykoliv a kdekoliv v historii? A pokud ne, podle čeho to vybíráme? Existuje nějaký klíč, podle kterého vybíráme, že něco se nás týká a něco se nás netýká? A pokud vybíráme to podle nějakého klíče, nebude snad naše hříšná přirozenost způsobovat, že si budeme vybírat, co se nám líbí a budeme opomíjet verše nebo principy nebo pravidla nebo přikázání, které se nás netýkají, protože se nám nelíbí? Není to pak taková, jako že si vybíráme jenom to, co chceme slyšet? To jsou důležité otázky a pokud vás někdy napadali, když jste četli Bibli, tak je to dobře a vůbec se nemusíte těchto otázek bát a já doufám, že vám dneska řeknu úvod do odpovědi. Říkám úvod do odpovědi, protože je to otázka, která si vyžaduje mnohem delší čas, než máme k dispozici v neděli, ale je to úvod do odpovědi, protože vám řeknu jeden konkrétní důležitý princip dneska, podle kterého se musíme naučit číst Bibli a je to strašně důležitý princip, který ve skutečnosti považuji za úplně nejdůležitější princip čtení Bible. Takže dneska si můžete gratulovat, že jste tady, protože toho je velmi důležité zhromáždění. A protože budu říkat tenhle ten důležitý princip, tak vám zároveň budu číst více veršů než obvykle. A obvykle se podíváme na jednu pasáž a na ní strávíme celou dobu. Pokud jste dneska tady náhodou poprvé v Elementu, mimochodem pokud si tady poprvé, buď speciálně vítaný, ať si kdekoliv na své cestě životem, ať si ateista, agnostik, hledající nebo křesťan. Element je místo, kde společně hledáme, jak věci jsou, kde společně objevujeme víru v Boha a kde společně se necháváme inspirovat k následování Ježíše. Já jsem moc rád, že jste dneska tady na tomhle místě, ale pokud si tady poprvé, tak obvykle máme jednu konkrétní pasáž, na které strávíme většinu času mluvení. Tentokrát se podíváme na více různých příkladů a do více pasáží, takže to bude znít trochu jako vyučování, ale je to hrozně důležité, protože to ten princip, který vám řeknu, ke kterému se dostanu, je extrémně, extrémně důležitý pro naše chápání, jak číst Bibli. A je to tak důležité, že já jsem nazval to dnešní setkání, že máme číst Bibli s otevřenou myslí. A my jsme si minule řekli, že mysl, rozum, není nepřítel Boha, protože Bůh ho stvořil, ale dokonce Bůh chce, abychom milovali Boha celou svou myslí. To znamená, že musíš, pokud chceš milovat Boha, zapojit celý svůj rozum nad tím, co čteš a co poznáváš. To znamená, pokud někdy jsi měl pocit, že křesťané říkají, musíš vypnout rozum, aby si mohl věřit, tak se spotkal s blbými křesťany, protože ve skutečnosti Ježíš říká, že jedno ze základních přikázání je milovat Boha mimo jiné celou svojí myslí. Takže potřebujeme nad tím přemýšlet. A začneme tím, že se spolu podíváme, jak Bibli, v tomto případě Starý zákon, nebo tu část židovských písem, které my říkáme jako křesťané Starý zákon, Židé říkají písma, protože pro ně to je jediná Bible, kterou mají, jak tyhle ty písma četli první křesťané. Možná si řeknete, a počnete se bavit o tom, jak četli Nový zákon, protože první křesťané ještě Nový zákon neměli. Když si nad tím přemýšleli, první křesťané ten Nový zákon teprve psali. To znamená, že první generace, první 20-30 let křesťani neměli žádné spisky, které my dneska nazýváme Nový zákon, měli ale svoji víru v Boha a četli Starý zákon, někteří více, někteří méně. A my se podíváme na to, jak ho četli první křesťané, protože pro nás to je extrémně důležité, proto abychom pochopili, co platí pro nás dnes a jak máme číst Bibli i my. Takže samozřejmě, když vznikla církev, tak první křesťané, úplně ti první následovníci Krista, byli všichni bez výjimky Židé. Bylo to v Jeruzalémě, bylo to v Izraeli, všichni byli Židé. A pro ně to bylo jakoby jednoduché, protože Židé znali ty svoje židovská písma velmi dobře. Učili se v nich od malička, takže někteří z nich dokázali citovat velmi dlouhé pasáže ze Starého zákona bez problému, protože to znali do hloubky, takže pro ně to bylo jednoznačné. Ale pak záhy poté se začali obrácet ke Kristu také pohané. Lidé, kteří neměli za sebou žádnou židovskou historii, neznají židovská písma, začali se obracet taky ke Kristu a myslím, že nevím, jaký máte původ, že tady bude většina z nás asi pohanů. To znamená lidi, kteří nebyli Židé, takhle se na to dívala, si byl Žid nebo pohan, takže pokud jsi nebyl Žid, tak si byl pohan. Takže v tomhletom smyslu pohan není nadávka, jo? Ty jsi takový pohan, ale je to prostě označení toho, že nejsi Žid. A když se obracela církev z pohanů, to znamená z nežidů, tak řešila, co je pro ně platné v dnešní době. Řešila pro ně, co z toho, co my nazýváme dneska Starý zákon, platí také pro ně jako pro křesťany. A dívali se na ty místa a začali filtrovat ten Starý zákon podle toho, jak v něm viděli Ježíše Krista. Když se podíváte do knihy Skutku a do těch různých dopisů, které píšou apoštolové do církvi, tak zjistíte, že oni citují ze Starého zákona různá místa v různých situacích, ale když se podíváte podrobně na to místo, které citují a najdete si ho ve Starém zákoně, tak zjistíte, že citují docela volně, to za prvé, vůbec necitují úplně slovo od slova, citují docela volně, a za druhé, že vztahují některé místa ze Starého zákona na Ježíše, které by žádný Žid, který byl jejich vrstevníky, na Ježíše nikdy nevztáhl. Když se podíváte na ty starozákonní místa a zeptali byste se tehdejší době nějakého židovského rabína, jak je chápe, tak mnohé ty místa by vůbec nechápal, že se týkají Mesiáše a vůbec by je nestahoval na Krista, vůbec by je nestahoval na Ježíše, vůbec by je nestahoval ani na žádného jiného Mesiáše, prostě se týkali něčeho jiného. Ale křesťané najednou čtou ty místa a mluví o nich takhle ve svých kázáních v Novém zákoně, citují ty místa trochu volně a vykládají je tak, že říkají, tohle všechno bylo o Ježíši. A tohle by normální Židé neudělali, takže tohle byl zásadní rozdíl v tom, jak první křesťané, dokonce první židovští křesťané, přistupovali ke čtení Starého zákona a dělali to z jednoho konkrétního důvodu. Dělali to z přesvědčení, že Ježíš Kristus je finálním, posledním, základním a dostačujícím zjevením Boha. Dělali to s přesvědčením, že v Ježíš je plnost všeho, že on je tím finálním pohledem na to, jak Bůh vidí všechno. A autor knihy Židům v Novém zákoně to později zhrnul do téhleté hezké věty. On tam napsal, mnohokrát a mnoha způsoby, kdysi mluvil Bůh otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Pojďte se, co tady říká ten autor knihy Židům. On říká, Bůh mluvil ke svému lidu mnohokrát v historii. On tady říká, Bůh mluvil kdysi otcům skrze proroky. Proroci zachycovali Boží přímou řeč, to, co vnímali, že Bůh jim říká, aby předali dál. A on říká, Bůh mluvil ke svému lidu skrze proroky. A pak ale udělá takovou zvláštní, jak vidíte tady na tom verši, zvláštní odbočku, říká, ale teď, v těchto posledních časech, v těchto posledních dnech, píše to v té době, kdy se to všechno dělo, v těchto posledních dnech k nám promluvil skrze svého syna. Odkud to vzali první křesťané, tenhle ten princip? Kde se naučili tenhle ten princip, že by snad měli vykládat písma, starý zákon, v očima Ježíše? Kde vzali ten princip, že by měli se dívat na to, jak se to vztahuje na Ježíše? Kde vzali ten princip, že Bůh mluvil sice k ním skrze proroky, ale teď k ním mluví skrze svého syna? Tenhle ten princip první křesťané si vzali od samotného Ježíše. Protože přesně takhle Ježíš učil o tom, jak číst Bibli. Tohle byl způsob, který Ježíš učil, jak číst Bibli. Pojďme se na několik míst. V Janově 5. kapitole, 39. až 40. verši, Ježíš mluví s nějakými protivníky, kteří se ho snaží chytat na různá slovíčka a podobně. A říká jim tyhle ty věci. Poslouchejte, co tam říká, to je velmi důležité. On říká, zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Zkuste znát fujičku v klidu, si to přečíst ještě jednou tohleto místo. Ježíš tady říká, zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život. Není to přesně ten důvod, není to přesně ten způsob, jak někdy křesťané čtou Bibli, že v Bibli mají věčný život? Že Bible je základem jejich víry? A Ježíš tady říká, vy to děláte, jako by to v písmu byl ten věčný život, ale písmo celé je o mně. A jestli chcete mít věčný život, musíte přijít ke mně. On tady vlastně říká, vy zkoumáte písma, abyste měli věčný život, ale ten věčný život není v písmu, ten věčný život je ve mně. Já jsem ten, o kterém ty písma jsou. Jinými slovy, lidé v tehdejší době Ježíše brali jako proroka, jako někoho, kdo vyřizuje Boží řeč. To uvidíme později. Skutečně ho takhle brali jako proroka, jako jednoho z proroků. Ale Ježíš najednou říká sám o sobě, já jsem něco víc než prorok, já jsem někdo víc než posel, který vyřizuje vzkaz od Boha, já jsem střed, já jsem centrum, já jsem to, o čem to všechno je. Já jsem střed celé Bible, já jsem střed celého písma a jestli chcete pochopit, o čem vůbec písmo je a o čem vůbec je Bůh, já jsem přímo ve středu toho všeho. To není tak, že Bible vypráví o Bohu a já to tady nějak vysvětlu. Já jsem středem toho, o čem Bible mluví. A pro Žida, když to slyšeli, pro typického Žida, když slyšeli tenhle ten výrok, tak to brali jako rouhání. Protože pokud Ježíš je pouze jenom člověk, jako obyčejný prorok, jako kterýkoliv jiný prorok v historii, tak to, co teď Ježíš právě říká, že všechno je to o mně, všechno to svědčí o mně, tak je skutečně rouhání. Pokud ale Ježíš je Bůh, tak kterého křesťani považují, tak pak to dává smysl, protože je Ježíš vyvrcholením, završením a centrem veškerého písma. A Ježíš tedy učí, že on je středem. A není to jediný případ, kdy takhle Ježíš o sobě mluví. Zdaleka ne. A jeden z mých oblíbených příběhů je, když Ježíš po svém vzkříšení se dává poznávat lidem různými způsoby. A jeden ten příběh vypráví evangelista Lukáš a vypráví o tom, že když se to vlastně všechno stalo, Ježíš zemřel na kříži a vstal z mrtvých a pak se začal ukazovat různým lidem, tak to bylo takové hrozně jako zmatené. Nikdo nevěděl vlastně, co se děje. Lidé slychali různé zvěsti, že tyhle ty ženy šly k hrobu a naši prázdný hrob a tam ten apoštol možná se setkal s Kristem a nikdo nemohl najít tělo, někde se to všechno ztratilo, všichni byli trochu zmatení a nevěděli, co mají dělat. A dva z Ježíšových učedníků šli z Jeruzaléma do města Emauzy a šli prostě pěšky do těch Emaus. A Ježíš se k ním nepozorovaně, nepoznán, připojil. A tvářil se, možná byl nějak přikrytý, možná měl nějaký klobouk na hlavě, my nevíme, ale prostě ho nepoznali. Takže Ježíš se k ním přidá a všiml si, že jsou velmi smutní. A Ježíš jim říká, proč jste tak smutní? Co se vám stalo? A hraje to s nima. To se mi hrozně líbí. To je takový jako Ježíšův humor trochu, jak někdy s lidma se baví. Říká, co se vám stalo? Prostě takhle strašně smutný. A oni se na něho podívali. A jeden z nich se jmenoval Kleofáš. Se na něho podívali a řekli, ty jsi snad jediný v Jeruzalémě, který vůbec neví, co se tady stalo. A on říká, co se stalo? No víš, my jsme věřili a následovali Ježíše a pak oni tam přímo říkají, toho mocného proroka, který byl mocný ve skutcích i slovech před Bohem i před vším lidem. My jsme věřili, že on je ten Mesiáš. Takže tak i vidíte, Ježíšovi učedníci ho tehdy vnímali jako proroka. Oni věřili, to je ten mocný Mesiáš, to je ten prorok. A my jsme věřili, že to je on. Ale on zemřel. A už je to 3 dny. A je to hrozně smutné, protože my jsme se zklamali, ten příběh skončil. A teď nevíme, co máme dělat. Ale, říkají, naše ženy nás ohromily. To se mi taky moc líbí. Protože ženy vždycky ohromí, že jo? Naše ženy nás ohromily. Říkali nám, že šli k hrobu dnešní ráno, než jsme vyrazili na cestu do Emaus, a naši prázdný hrob. A pak nám vykládali, že potkali anděla. Kdo by věřil ženám, že potkali anděla? Chápete, to jsou ženy. Ale potkali nějakého anděla a říkali, že prý jako, že ten anděl řekl, že Ježíš stál z mrtvých. Je to všechno divné. Takhle probíhá ta konverzace. Pokud mi nevěříte, přečtěte si to sami, je to v Lukáši 24. kapitole. Ale pak najednou Ježíš jim na to odpovídá. A teď se do toho příběhu dostaneme my. Ježíš mu to odpovídá a říká, to se mi taky moc líbí, jak jste nechápaví, hlupáci, jak jste nechápaví. Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci, co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy. To je zajímavá odpověď, když tady říká, vy to vůbec nechápete. Vy vůbec nechápete, o čem celá Bible je. Co pak nechápete, že to všechno bylo předpověděno ve Starém zákoně? Oni to neříkají Starý zákon, my to dneska říkáme Starý zákon. Bylo to všechno v těch písmech předpověděno. Všechno to předpověděli proroci, co pak to Mesiáš nemusel vytrpět, to všechno tam je napsané. A pak poslouchněte si další verš. Počínaje Mojžíšem, co má úplně od začátku Bible, a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Tady to vidíte znovu. Ježíš tady říká, celá Bible je o mně. Všechna písma jsou o mně. Všechno, co čtete ve Starém zákoně, je o mně. Proto první křesťané, když četli Starý zákon a setkali se s Kristem a pak četli Starý zákon, tak si nemohli pomoct. Oni doslova viděli Ježíše na každé stránce. On to nebyl ještě stránky, protože to byly svitky, že jo? Ale viděl Ježíše na každém svitku. Viděl Ježíše neustále na všech stránkách Starého zákona, protože to všechno bylo o něm. A Ježíš tady říká, co pak to nevidíte a pak jim to začne vykládat a ukazuji jim to. Pojďte se, tamhle řekl tohle byl příklad, tamhle tamto, to byl obraz Mesiáš. A začne jim vykládat všechno ze Starého zákona. Proto křesťané viděli na každé stránce Starého zákona Ježíše. Najednou jim to začalo dávat smysl. Je to jako by ta Bible najednou před jejich očima ožila a oni byli z toho nadšení. Dostávám se do 31. verše. Pak si sedli a najednou, v tom se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on jim náhle zmizel. To je pech, že jo? Poznáte, že to je Kristus a on je fuč. Tehdy jeden druhému řekli, toho je krásná věta, co pak nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A tohle, přátelé, je něco, co přeju každému z vás. Abyste zažili, abyste zakusili. Když budete číst písma, a dovolíte, aby Duch Svatý vám odevíral písma, tak jako Ježíš to odevíral těmhletěm učedníkům, Kleofášovi a druhému kamarádovi na cestě do Emaus, tak najednou zažijete, co to znamená opravdová inspirace Bible. Protože vaše srdce bude hořet. O tom budu mluvit příští týden trochu víc detail. Vaše srdce bude hořet. A jak mu to zažili, jak mu je zakusili ten žár v srdci, jak mu je najednou to začalo všechno dávat smysl, že všechno v Biblii je o Kristu, tak najednou si řekli, ono je to všechno skutečně tak. Nechali všeho a okamžitě běželi zpátky do Jeruzaléma, kde mezi tím Mezitím Petr se setkal s Ježíšem sám, přišli tam mezi ty ostatní a apoštol a řekli, my jsme se s ním taky setkali. A začali to všechno vyprávět, co zažili, jak po cestě je Ježíš se k ním přidal, jak ho nepoznal, jak jim odevíral písma, jak to všechno najednou pochopili, jak jim srdce hořelo, jak byli nadšení a jak se vrátili, protože to museli říct všem ostatním. A teď poslouchejte další, to je úžasný příběh. 36. verš. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš, pokoj vám řekl. Můžete se představit. Tady se prostě baví, všichni jsou nadšení, všichni jsou úplně plní entuziasmu. A někteří tomu nevěří, víme, že třeba Tomáš tomu nevěřil. Někteří mají s tím problémy, říkají si, jak je to vlastně možné. Ježíš skutečně vstál, vy s tím máte zkušenost, Petr ho viděl, ženy potkali anděla, je to všechno zmaté, nevím, co si mám myslet. A uprostřed toho všeho najednou bum, Ježíš je mezi něma. A říká jim, pokoj vám. A všichni se vyděsili. Tam ukáž říká, že všichni se naprosto vyděsili, protože se báli, že vidí ducha. Ježíš říká, ne, to jsem já jsem Ježíš. Koukněte se na moje rány, koukněte se, mám probodené ruce, mám probodený bok, jsem to já. A pak ukáž říká, že tomu samoradosti nemohli uvěřit. A Ježíš říká, musím dát ještě nějaký znamení. Máte něco k jídlu, máme tady rybu, dejte mi rybu. A snědl s něma rybu. Říkáte si, protože tam příběh o rybě. Myslíte si, že Ježíš měl hlad? To je jedna z krás evangelií, že vypráví příběhy, které nám nedávají smysl, protože popisují to, co se stalo. Tohle by si nikdo nevymyslel. Ryba? Ale on jim tím ukázal, že je člověk, že jí. Oni tomu samozřejmě nemohli uvěřit. A teď poslouchejte, jak ten příběh končí. Ježíš jim pak řekl, právě o tom jsem mluvil, dokud jsem byl ještě s vámi. O tom všem, co jste teď zažili, o tom všem, co jste zažili v posledních dnech, jsem vám vyprávil, dokud jsem byl ještě s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Musí se naplnit úplně všechno, co je o Ježíši ve starém zákoně. A teď poslouchejte tu poslední větu, která je tak důležitá pro naše chápání, jak číst Bibli. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmům. Protože ty můžeš číst Bibli jako normální knihu. A může to být pro tebe velmi užitečné, ale můžeš ním přijít k vývodům, které tam vůbec Bůh nezamýšlí. Dokážeš si obhájit Bibli jakoukoliv blbost. Ale když ti Bůh otevře mysl, když ti Ježíš, anebo když dneska Ježíš skrze Ducha Svatého otevře tvoji mysl, aby si porozuměl písmům, tak najednou uvidíš, že celá Bible je o Ježíši Kristu. A proto na tomhletom základě první křesťané, když četli Starý zákon, tak v tradici Ježíšových vlastních slov a vyučování před i po svém vzkříšení četli písma jinak než jejich židovští vrstevníci. Na rozdíl od nich viděl Ježíše doslova na každé straně. Příběhy, principy a příklady Starého zákona najednou dávali zcela jiný smysl ve světle Ježíšova příběhu. Ve světle toho, že Ježíš, co Ježíš učil, jak Ježíš žil, jak se choval k lidem, ve světle toho, jak Ježíš zemřel, ve světle jeho vzkříšení, všechny ty příběhy a příklady najednou začaly dávat úplně jiný smysl. Najednou se první křesťané ptají úplně jiné otázky, když čtou Starý zákon. Ptají se, co mi to místo říká o Kristu. A je tohleto místo ve Starém zákoně v souladu s tím, co učí Kristus, co jsme na vlastní uši slyšeli, že učil, a příkladem, který jsme viděli? A najednou některé věci Starého zákona, které byly pro Židy extrémně, extrémně důležité, pro křesťany důležité už vůbec nejsou. Příklad. Sabat. Pro Židy světit sabat, světit den odpočinku, byl tak zásadní přikázání, že ve Starém zákoně je trest smrti pro ty, kteří poruší den odpočinku sabat. A dokonce ten trest byl nejméně jednou vykonán, když někdo porušil sabat. Všechno to je ve Starém zákoně. Tak zásadně svatý den to pro Židy byl. Ale najednou přichází Ježíš a chová se naprosto jinak v sabatu. Uzdravuje lidi, kteří potřebují být uzdravení, což pro Židy bylo po přerušení sabatu. Natrhá si klasy a nají se, což bylo pro ně přerušení sabatu. A když ho kritizuje a říká, jak můžeš porušovat sabat, tak Ježíš jim říká, sabat byl učiněný pro člověka, aby člověku pomáhal, ne aby člověk sloužil sabatu. Najednou to změnil, úplně změnil ten dopad sabatu. A proto později apoštol Pavel říká, někteří křesťané světí nějaký den, někteří ne. To je v pohodě, každý ať si to dělá, jak chce. On tam říká doslova, každý ať má jistotu svého přesvědčení. Jestli chceš světit nějaký den, tak si ho svěť. Jestli nechceš světit žádný den, tak si ho nesvěť. Ježíš ho nesvětil, tak ho taky nesvětíme. Protože Ježíš byl měřítkem toho, co říká starý zákon. A Ježíš řekl, sobota je učiněna pro člověka. Ne člověk pro sobotu. Takže první křesťané najednou začali číst všechno očima Ježíše. Jak si to mohli dovolit? Dovolili si to proto, že základem jejich víry v Boha nebyla Bible. A základem tvé víry v Boha nemůže být Bible. A dřív než byl začnete něco házet po mně, jsem to vůbec v církvi. Základem jejich víry byl Ježíš. Základem jejich víry byl Ježíš a vše vykládají ve světle jeho slov, příběhu o jeho službě, chování, smrti a vzkříšení. A proto se musíme podívat, jak první křesťané chápali, co je to vlastně Boží slovo. A první křesťané chápali, že Boží slovo, to neomylné, dokonalé Boží slovo, není psaná Bible, ale Ježíš. A proto Jan ve svém evangeliu, v 1. kapitole ve 14. verši, říká, to slovo, to Boží slovo, se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má o Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Protože to slovo se stalo tělem. Ježíš je pro ně tím neomylným, dokonalým Božím slovem. Ježíš je pro ně tím základem jejich víry. A proto, přátelé, se my musíme naučit číst Bibli ve světle jeho příběhu. Musíme se naučit číst Bibli ve světle jeho příběhu. Všechno ostatní, co Bibli je napsáno, je inspirováno. Ale co to znamená inspirováno? Co to znamená to slovo inspirace? Jak si představuje to slovo inspiraci? Protože toho je to, na čem se spoustu lidí pře a hádá. Znamená inspirace, že někdo mi něco nadiktuje, nebo že zachytím každé slovo přesně tak, jak má být, nebo co to znamená slovo inspirace? Jediný verš, který používá to ve významu k Bibli, slovo inspirace, je napsaný v 2. Timoteovi 3.16. A tam Pavel píše, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné, vyučuje nás, usvědčuje, napravuje a vychová ve spravedlnosti. On tady říká, veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A to slovo vdechnuté Bohem je slovo, které my obvykle překládáme nebo používáme jako inspirováno, inspirace. Vdechnuto Bohem. On to v řečtině vdechnuto Bohem je jedno slovo, my to máme ve dvou slovech. A to slovo, pokud ho hledají různí jazykověci, tak se v řečtině v té době vůbec nepoužívalo. A je dost pravděpodobné, že Pavel to slovo vymyslel, že nebylo nikdy předtím používáno vdechnuté Bohem, protože tím chce říct, že Bible je skutečně inspirována. Ale jak si představujeme inspiraci? A pokud nás něco inspiruje, teď mluvím obecně, pokud nás cokoliv inspiruje, nějaký film, nebo nějaká kniha, nebo nějaký proslov někoho, když nás něco inspiruje, tak se obvykle cítíme pohnutí, provokování, stimulování, ovlivnění a zalarmování něco udělat. Cítíme se pohnutí k akci, když jsme inspirováni. Podobným způsobem je Bible inspirována. Ti lidé byli pohnutí, motivováni, zalarmováni, provokováni, stimulováni napsat něco a psali vždycky konkrétním lidem. Pavel píše svoje dopisy církvím, které založil. Evangelisté píší ty svoje příběhy o Kristu pro konkrétní skupiny lidí. Lukáš třeba v svém evangeliu přímo píše, pro koho to píše, pro jistého muže Teofila. A píše pro něho, aby ten muž pochopil, o čem ten příběh Krista je. Vždycky měli nějakou konkrétní agendu, proč psali. Ale byli puzeni, byli inspirováni, byli motivováni a provokováni něco napsat. A my nevíme, proč Pavel použil přesně to slovo vdechnuté Bohem, ale možná se Pavel odkazuje na starý zákon, na příběh z Genesis 2, kde takhle Bůh stvořil člověka. V Genesis 2 je napsáno, že Bůh stvořil člověka z prachu země, pak do něho vdechl svého ducha a člověk se následně stal živou duší. To říká ten příběh o stvoření. A podobným způsobem tady Pavel používá to slovo vdechnut Bohem o písmu. Konkrétní lidé napsali písmo, Bůh do nich vdechl svého ducha a to písmo ožilo a stalo se živým. Možná to je ten důvod, proč používá, že je to vdechnuté Bohem. A podobně jako v příběhu sabatu, který jsem vám vyprávěl, Najednou vidíme, že ve starém zákoně jsou místa, které úplně nezachycují to, co si Bůh myslí. Že jo? Příběh Joba například. To je takový známý starozákonní příběh. A v tom příběhu Job zažije nějakou tragédii, pak ho navštíví dobře mínící přátelé, kteří mu radí a říkají, co má udělat. A když budete číst tu knihu Job, tak z velké části ten příběh jsou ty promluvy těch přátel Joba. Ale upřímně, všechny ty promluvy vypadají jako dobré teologické cvičení. Dokázali by se z toho udělat dobrý kázání. Ale na konci příběhu Bůh odmítá všechny tři přátelé a všechny tři proslovy. Říká, vy jste to vůbec nepochopili. Ale Bůh má v celém příběhu Joba velmi málo prostoru v porovnání s těmi všemi různými principy, tam říkají ti přátelé od Joba. Takže to, co ale oni říkali, Bůh říká, vaše teologie se plete. Vy nechápete správně Boží úmysly. A říká, takhle to vidím já. Takže byli vidíme příklady ve starém zákoně, které nezachycují Boží srdce. A když je čteme dneska Ježíšovými očima, vidíme, že to nezachycují Boží srdce. Inspirace totiž vždycky zahrnuje lidskou část. Lidskou část toho, co ten člověk, který psal ty slova těm konkrétním lidem, jim chtěl říct. Možná si říkáte, no jo, ale teď mi to trošku jako neštímuje. Jako když to je v Biblii, tak by to všechno mělo platit bezvýhradně. Pro křesťany oni čtou Biblii očima Ježíše. Filtrují to tak, jak to viděl Ježíš. Jiný příklad. Za Ježíšem přišla jiná skupina jeho protivníků, teologických protivníků a říkali mu jako nějaký příklad ohledně manželství a ohledně rozvodu. A Ježíš jim říká, prostě ne, rozvody nejsou v pořádku. A oni na to říkají, a když nám to Mojžíš dovolil. Ve starém zákoně můžete najít verš nebo celou pasáž, která popisuje, jak se správně rozvést. Je to v Biblii, tak to přece je to správné, je to biblické. Máme to v Biblii, Mojžíš to dovolil. Mojžíš nám to napsal v Biblii, je to Boží slovo, že se můžeme rozvést za těchto podmínek. A na to jim Ježíš říká, podívejte se, co jim říká. To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku tak to tak nebylo. Proto vám říkám. To je tak důležité místo. Ježíš tady říká, víte co, do Bible se dostalo jenom proto, že to Mojžíš psal vám a vaše srdce je tvrdé. Ale toho nikdy Bůh nezamýšlel. Od počátku tomu tak nebylo. Bůh nikdy nezamýšlel, že rozvod je možná cesta. Proto třeba prorok Malachiáš později říká, Bůh říká, cituje přímo Boží řeč, nenávidím rozvody. A když tady říká, od počátku tomu tak nebylo, na začátku rozvod vůbec nebyl v Božích plánech, Bůh vůbec nechtěl, abyste se rozváděli, ale Mojžíš to napsal do Bible, protože znal vaše srdce. Ale já vám teď říkám, a já vám teď říkám, je autorita, která se staví nad Boha, že jo? To je jeden z důvodů mimochodem, proč současní židovští rabíni, a já jsem četl několik knížek o Ježíši z pera židovských rabínů, proč odmítají Ježíše? Protože říkají, on se postavil nad zákon. Zrušil sobotu, zrušil nám tady jako Mojžíšová přikázání, on se postavil, že je důležitější, než je naše Bible. A mají recht. Ježíš je důležitější, než je Bible. Protože Ježíš je finálním zjevením plností, milosti i pravdy. Ježíš je finálním Božím slovem, neomylným a dokonalým. Ne nic, co je napsáno, Ježíš sám. A proto Ježíš říká, proto vám já pravím. Proto vám já pravím. A přátelé, to je náš princip, který se musíme dneska naučit. Proto se musíme naučit číst Bibli ve světle Ježíšova učení, chování, smrti a vzkříšení. Všechno to čteme v Bibli, všechny příběhy, příklady, přikázání, všechny modlitby, se musíme naučit číst ve světle Ježíšova učení, chování, jeho smrti a jeho vzkříšení. Protože jedině Ježíš je dokonalým měřítkem našeho učení. A že když tu něco ve starém zákoně, tak se musím podívat, co na to téma učil Ježíš. Když tu něco, jak se lidé chovali k druhým ve starém zákoně, dívám se na to, co učil Ježíš, jak se máme chovat k lidem. Vidím, že ve starém zákoně je spoustu věcí, které napsali ti pisatelé, protože tím vyjadřovali svoje vlastní pohnutky. Je třeba žalm, ve kterém žalmista, který je pronásledovaný, píše, Bože, znič moje protivníky, ať jsou jejich děti sirotci, kteří žebrají o chleba. A možná se tak někdy cítí, že by se neradši tuhle modlu modlil o svých protivnicích. Ale co myslíte, že pro nás jako pro následovníky Krista platí víc? Bože, ať moji ať moji nepřátelé zhebnou a jejich děti jsou sirotci. To je moje modlitba, protože je ve starém zákoně, je v Bibli. A nebo pro nás platí to, co říká Ježíš. Modlete se za svoje nepřátele, žehnete těm, kteří vás pronásledují a pomlouvají, protože toho je Boží království. A jestli znáte jenom trochu Ježíše a jeho učení, tak víte odpověď na tuhle otázku, kterou modlitbu se máte modlit víc. Takže jak ale můžeme chápat inspiraci nového zákona, který byl psaný až po Ježíši, po jeho příběhu? Církev, když se spolu setkala, nebo když vznikla, tak začala psát různé spisy, příběhy o Kristu, to, co si pamatovali lidé, co Ježíš řekl, začali psát dopisy do církví a byli inspirováni, byli motivováni zapsat to tak, jak si to pamatovali. A ta inspirace fungovala úplně stejně, jako když jste inspirováni dneska vy. Já nikdy, když píšu kázání, které vám tady pak přednáším, tak jsem inspirovaný. Cítím se naprosto inspirovaný Bohem. Napadne mi nějaká myšlenka, cítím, jak mi srdce hoří, jsem inspirovaný, napiš to tam. Mělo by to být v Bibli? Je to stejný druh inspirace? Je to stejný druh inspirace. Ale proč to není v Bibli? Je proto, že tihleti lidé, kteří zapsali tyhlety příběhy o Kristu a první církvi, žili v době, kdy se to všechno dělo. A já žiju 2000 let poté. Ten důvod, proč jejich inspirace je nadřazená mé inspiraci, je proto, že oni to všechno viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši. Je to proto, že oni byli u zdroje, oni byli mnohem blíž všem těm věcem, které se děly. Podle čeho tedy první církev vybírala knihy do Nového zákona? Několik kritérií. Za prvé dívala se, jestli je to užitečné. První faktor, jestli je to prostě užitečné, jestli to pomáhá. A v Čapavovi dopisy pomáhali těm církvím desítky let potom, co Pavel už dávno zemřel. Církev řekla, toho je skutečně nápomocné. Za druhé, bylo to konzistentní. Bylo to konzistentní ve vnitřní shodě s vírou, která byla kázaná v církvích od počátku apoštoly. Za třetí, bylo tam spojení. To znamená, že oni věděli, že ty spisy jsou napsané někým, kdo to zažil na vlastní oči, nebo jejich žáky, kterým to oni vyprávěli. Třeba evangelium Marka a z historie pak později víme, že církev stotožňovala s Markem, který sloužil Petrovi a Petr to všechno viděl. On to vyprávěl Markovi, Marek to zapsal. Takhle vznikaly novozákonní spisky, bylo tam nějaké spojení. A za čtvrté přijetí. Byly obecně přijímané jako v celé církvi. Toho je to, co nám zůstalo od apoštolů jako svědectví o Kristu, které je pro nás zásadní. Takže jak můžeme chápat inspiraci Bible? Jeden pastor, Adam Hamilton, říká takovou pomocnou definici. Mně se docela líbí jako obraz toho, jak chápat inspiraci Bible. On říká, že Bible je Boží autorizovaná biografie. A pokud čtete životopisy, tak víte, že je velký rozdíl mezi třemi druhy životopisu. Máte autobiografie, máte biografie a máte autorizované biografie. Víte, jaký je v tom rozdíl? Autobiografii píše člověk, který to zažil. To znamená, buď on sám to píše někde, anebo to diktuje někomu, kdo to píše. To je autobiografie. Ten člověk píše přesně to, co tam chce, aby tam bylo zapsáno. Biografie je to, co píše někdo o někom, o kom si něco zjistil. To znamená, já dneska můžu napsat biografii o člověku, kterého jsem nikdy nepotkal, na základě historických pramenů, které jsem sehnal. To je biografie. Autorizovaná biografie je napsaná někým, kdo má dobrý vztah s tím člověkem, o kterém píše, setkává se s ním, mluví s ním tváří tvář a píše to ale stejně ze svého pohledu on sám, nicméně pod dohledem toho hrdiny příběhu, kterým do toho zasáhne, ten autorizovaný životopis cituje toho člověka, protože s ním ten autor doslova mluví. A takhle chápu, že je inspirovaná Bible. Není to biografie, že někdo píše o Bohu, kterého zná jenom velmi z dálky. Není to ani autobiografie, ve které Bůh diktuje, co tam má být. Je to autorizovaná biografie, kde píšou svoje svědectví o Bohu, ale Bůh nad tím má dohled a má s nimi hlavně osobní vztah. A protože inspirace funguje oběmi směry, tak v druhé části naší série budeme mluvit o tom, jak Bible dokáže inspirovat zase nás. Protože toho je úžasná věc. Pro mě osobně jedna z nejsilnějších důvodů, proč miluju Bibli, proč ji čtu a proč věřím, že skrze ní ke mně Bůh mluví. Bible je jedinečná v tom, že ať prostě je někdy složitá, někdy taková drsná a těžko pochopitelná, oslovuje lidi ve všech kulturách, ve všech dobách. Není to úžasné, jak lidé v různých kulturách, které nemají nic společného s Izraelem, jak v různých dobách, které jsou tak vzdálené od těchto věcí, které se staly, jsou inspirováni tou knihou a nejenom inspirováni, ale doslova změnění. Ta změna, kterou Bible dokáže udělat, je velkým důkazem toho, že ta inspirace funguje oběma směry. A jednoho dne za Ježíšem přišli ti lidé a tady se vždycky se snaží chytnout na nějaký chyták. A Ježíš jim říká takovou větu, která ve mně zůstala dlouho, když jsem ji četl, jako motiv, co potřebujeme znát. On říká, mýlíte se, protože neznáte písma ani Boží moc. Mýlíte se, protože neznáte písma ani Boží moc. A my potřebujeme oboje. Abychom dokázali rozumět písmům, potřebujeme Boží moc. Abychom znali Boží moc, potřebujeme rozumět písmům. Potřebujeme, aby Duch Svatý otevřel naši mysl, jako to Ježíš udělal u těch učedníků, abychom rozuměli písmům. Protože když se to stane, když Bůh otevře naši mysl, aby rozuměla písmům, promění také naše srdce a to bude úžasná věc. Že to, co se mi potřebuje naučit, je všechno, co čteme, číst ve světle Ježíšova příběhu. A pak najednou ti Bible začne dávat úplně jiný smysl, než si myslel, že má. Mějte se krásně příští týden, kdy ta bude pokračovat z části, jak číst Bibli s otevřeným srdcem.